Καλησπέρα σας. Τελευταία μέρα του Ιανουαρίου σήμερα, 31 Ιανουαρίου, 9 και 10. Μετά από χιόνια, αποκλεισμούς, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε κι εμείς εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα η προηγούμενη, ομολογουμένως, με πολλή ταλαιπωρία για ανθρώπους που έμειναν στα χιόνια, μέσα στο αυτοκίνητό τους, ακινητοποιημένοι, άλλοι χωρίς ρεύμα για 4-5 μέρες. Και βέβαια η πιο καλή περίπτωση ήταν αυτοί οι οποίοι αποκλείστηκαν μέσα στο σπίτι τους και επί 4 ημέρες δεν μπορούσαν να βγουν και να κυκλοφορήσουν, γιατί οι δήμαρχοι δεν είχαν στείλει κάποιο μηχάνημα να ανοίξει τους δρόμους και να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν, να βγουν από την αυλή τους, να βγουν από την πόρτα του σπιτιού τους. Πάγος, πολλά πεσήματα, πολλοί κόσμος έπεσε, τα νοσοκομεία είχαν έκτακτα τέτοια περιστατικά πάρα πολλά. Πέρασε όμως και αυτό και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε πάλι την καθημερινότητά μας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού.
Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ πόσο καημένος ο τρελός. Πόνουσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Κι αν είναι τώρα γερασμένος, κι αν είναι τα μάτια του θολά, με λίγη δύναμη που έχει σας τραγουδά. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Το ξέρω θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς.
Πολύς λόγος έχει γίνει για το ηλεκτρικό ρεύμα και για την επιδότηση που πρόκειται να δοθεί αυτό το διάστημα. Αύξηση στην επιδότηση στο 75% για το ηλεκτρικό ρεύμα ανακοινώθηκε σήμερα. Την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος στο 75% έναντι του 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέτσκας, μιλώντας σήμερα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ο κύριος Σκρέκας τόνισε ότι έχει σταλεί ήδη σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και εφόσον εγκριθεί η αύξηση της επιδότησης θα αφορά μόνο συγκεκριμένους κλάδους που έχουν υψηλή εξάρτηση από την ενέργεια, κυρίως επαγγελματικούς χώρους. Πέραν όμως των επιδοτήσεων, ο κύριος Σκρέκας προανήγγειλε την ενεργοποίηση εντός του τρίτου εξαμήνου του έτους 3 προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το γνωστό εξοικονομώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Επίσης, διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες των επιχειρήσεων, αλλά και αντικατάσταση παλιών air condition σε μικρομεσαίες και πάλι επιχειρήσεις για την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, που ελπίζουμε όμως αυτά να μην είναι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να είναι και για τα σπίτια, για τις κατοικίες.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
Ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο αφορά ένα από τα μεγαλύτερα έργα για το κέντρο της Αθήνας υπογράφεται σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Πρόκειται για τη γραμμή 4 του μετρό, οι εργασίες κατασκευής της οποίας θα επηρεάσουν, όπως είναι λογικό, την λειτουργία της πόλης, ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν σημαντικά στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών του κέντρου. Να πούμε ότι ποιες γραμμές αφορά. Αφορά το τμήμα Α της γραμμής 4, δηλαδή Άλσος Βεϊκού Γουδί, μήκος περίπου 13 χιλιόμετρων και με 15 υπόγειους σταθμούς, που είναι το Άλσος Βεϊκού, Γαλάτσι, Ελικόνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολονάκη, Ευαγγελισμός και Σαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ηλίσια, Ζωγράφου, Γουδί. Ένα πολύ μεγάλο τόξο, το οποίο θα περικλεί όλο το κέντρο της Αθήνας, περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούνται από το μετρό, θα μπορέσουν να έχουν και αυτές πλέον το μετρό. Η γραμμή όμως αυτή δεν θα γίνει τώρα άμεσα. Ελπίζουν ότι το έργο αυτό θα τελειώσει, η γραμμή 4 θα ολοκληρωθεί το 2030.
Αν τα βγεις δεν θα βγω, μέσα θα κλειστώ, ένα φως θα κρεμάσω για να έχω ουρανό, θα κοιτώ, θα γελάω, θα φυσάω τον καπνό και θα λέω δεν πονάω, μα βαθιά θα πονώ. Η καρδιά μου έτσι είναι η καρδιά. Θα την πάρω αγκαλιά και θα βγω άλλο βράδυ με φιλιά και ποτά και θα λέω είμαι εντάξει, μα δεν θα είμαι καλά. Θες καθαρά, για σένα υπάρχω. Θες καθαρά, εσένα θα έχω. Πάντα βαθιά, σε ασφαίρα στη καρδιά. Σε ασφαίρα στη καρδιά. Και με δίσκεις εδώ έναν ξένο κοιτώ και δεν θα σε γνωρίζω και δεν θα σε κρατώ. Η ζωή μου θα κυλάει σαν βροχή, σαν νερό. Και εγώ δεν θα σε έχω και θα λέω δεν πονώ. Η ζωή μου θα γεμίζει πετό. Ένας άνθρωπος χτίζει το πιο ωραίο κρεμό. Και θα πάω και θα πέσω και μετά θα γελώ. Και θα λέω δεν πονάω, μα βαθιά θα πονώ. Θες καθαρά, για σένα υπάρχει. Θες καθαρά αυτή η φωνή, για σένα ξεσπά, για σένα δυχή, πιο δυνατά, για σένα τραγουδά.
Από ό,τι καταλαβαίνω κουνηθήκατε λίγο εκεί στην Θήβα, ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21.08 κοντά στην Θήβα και σύμφωνα με με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το ακριβές επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας σε χερσαίο χώρο. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρξε κάποια ανησυχία, Απλά λίγο τον κατάλαβαν οι κάτοικοι το σεισμό. 3,5. Ελπίζουμε ότι αυτός... 3,4. Αυτός ήταν και ο κεντρικός σεισμός. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από ό,τι αναφέρει το γεωδυναμικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι από το χώρο του βιβλίου και όχι μόνο του βιβλίου και του θεάτρου, αφού έχει γράψει αρκετά θεατρικά έργα, όπως αυτό το οποίο θα συζητήσουμε απόψε, το οποίο είναι και βιβλίο αλλά και θεατρικό έργο. Πρόκειται για το Λευκό Δωμάτιο του Αλέξη Σταμάτη. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω το συγγραφέα τον κύριο Σταμάτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά. Απλά να κάνω μια διευκρίνηση για να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
Ναι.
Το Λευκό Δωμάτιο άρχισε ως αναλόγιο,
ναι,
που παίχτηκε στο Θέατρο Τέχνης. Μετά συνέχισε ως μυθιστόρημα,
ναι,
όπου εμπλουτίστηκε και γράφτηκε αυτό το μυθιστόρημα που είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και τέλος ανέβηκε ως κανονικό θεατρικό έργο στο Θέατρο Σταθμός, στη σκηνοθεσία του Μάνου του Καρατζογιάννη, με τις Πέγκης Σταθακοπούλου, Σμάγδας Μυρνέου Βασιμάτου και Δημήτρη Τσίκλη. Αυτή η παράσταση τέλειωσε στις 9 Ιανουαρίου.
Ναι.
Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το βιβλίο.
Μόνο το βιβλίο.
Ναι, εντάξει, λίγο το βιβλίο είναι.
Ολόκληρο βιβλίο είναι. Ναι. Και όχι απλώς ένα απλό βιβλίο. Θα έλεγα ναι. ότι εάν κάποιος καθίσει και διαβάσει αυτό το βιβλίο, πιθανότητα να έχει διαβάσει και όλη την κλασική λογοτεχνία.
Καλά, εντάξει, τέλος πάντων αναφέρεται. Πρέπει να πούμε τώρα...
Ναι, ναι, να εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Ναι.
Υπάρχει μία παραδοχή. Mm. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, ένα αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, what if, τι θα γινόταν εάν.
Αν.
Λοιπόν, τι θα γινόταν εάν οι μεγάλοι χαρακτήρες από τα βιβλία και από τα θέατρα, δηλαδή αυτοί που έχουν μείνει στην ιστορία, mm-hmm. από τη Μίδια μέχρι και τον Άμπλετ, τι θα γινόταν λοιπόν αν αυτοί οι άνθρωποι, αφού τέλος πάντων έχουν ανέβει στις σκηνές όλου του κόσμου, mm-hmm. τόσες φορές και σε τόσες διασκευές, έχουν ανέβει από ηθοποιούς, έτσι.
Έτσι.
Οι ίδιοι χαρακτήρες όμως ζουν άραγε. Λοιπόν, η παραδοχή είναι ναι, ότι ζουν και ότι πηγαίνουν και υπάρχει ένας εγκλεισμός που γίνεται σε μια πανσιόν, σε ένα ορεινό μέρος.
Είναι της μόδας ο εγκλεισμός.
Ναι, είναι ουσιαστικά μια αλληγορία εγκλεισμού αυτό.
Έτσι, έτσι είναι.
Ναι. Όπου λοιπόν, εκεί έχουν μεν το δικαίωμα να είναι, να ζουν, να υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα έχουν και την αδυναμία να φύγουν. Είναι αυτό που λέει και το τραγούδι των, πώς τους λένε, τους Kansas. You can check out anytime you want, but you can never leave. Eagles. Δηλαδή, με το που μπαίνεις εκεί, δεν επιτρέπεται να φύγεις. Λοιπόν, και το έργο αρχίζει από τη στιγμή που η Edda Gabler του Ibsen, η βασική αυτή ηρωίδα, η οποία με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ, γιατί
έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ότι πρέπει να ήταν η κεντρική σας ηρωίδα αυτή.
Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν καταφθάνει στην πανσιόν, την οποία διευθύνει μια ενηγματική γυναίκα που λέγεται Φλόρα, mm-hmm. και εγκαθίσταται. Η πανσιόν αυτή έχει κάποια πρωτόκολλα, δηλαδή όταν μπαίνεις σε βάζουν σε διάδες μαζί με έναν άλλον χαρακτήρα. Και αυτό γίνεται μέσω μιας στοιχειοποίησης, μιας κλήρωσης ας πούμε. Και τη στοιχαίνει η Blanche DuBois, mm-hmm. από το έργο του Tennessee Williams, Λεωφορείων Πόθος. Οπότε εκεί αρχίζουν... διάφορες συγκρούσεις μεταξύ αυτών των δύο γυναικών, οι οποίες είναι βέβαια γραμμένες σε άλλες εποχές, από άλλους συγγραφείς. Εξωτερικά θα λέει κανείς ότι είναι διαφορετικές, αλλά μέσα υπάρχουν κοινά προβλήματα. Δηλαδή, άμα το διαβάσει κανείς, θα καταλάβει τη σχέση που έχει και η κάθε μία με την ομορφιά και διάφορα θέματα. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ότι έρχονται σε κάποια σχέση μεταξύ τους και σε σύγκρουση. Ταυτόχρονα γνωρίζει η Έντα ένα σωρό άλλους χαρακτήρες πλέον, γιατί στο μυθιστόρημα έχει την ευκαιρία να γράψει πολύ μεγάλο νελίτερα. Η εμπλοκή μπορεί να επεκταθεί όσο θες, όπως τον Άμλετ, όπως τον Γιώζεφ Κάπα του Κάφκα, mm-hmm. όπως την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Και κάποια στιγμή έχει ένα βασικό θέλω, και εκεί θα το σταματήσει και θα το πω όλο.
Ναι, μην το πούμε.
Το βασικό της θέλω λοιπόν της Έντα είναι να φύγει. Mm-hmm. Είναι να ζήσει ελεύθερη και να ζήσει σαν πραγματικός άνθρωπος πραγματικά και όχι εγκλωβισμένη σε ένα πύργο, ας το πούμε έτσι.
Εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό έχει κάτι βιωματικό του ίδιου του συγγραφέα, δηλαδή του εαυτού σας. Ναι.
Για πείτε μου, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή, βρήκα ότι για να κάνεις όλη αυτή τη μελέτη, γιατί πρόκειται για μια μελέτη χρόνων δική σας, κυρίως εσείς είσαστε ο πρωταγωνιστής όλης αυτής της ιστορίας, είσαστε ο καινούριος νονός όλων αυτών.
Στην έννοια, ναι, και η πλάκα είναι ότι στο θέατρο μου λέγανε ότι ποιος είναι ο νονός, ο νονός είμαι εγώ.
Μα αυτό φαίνεται, ότι τελικά είσαστε εσείς ο νονός. Να πούμε στους ακροατές, ναι, ότι στο βιβλίο αναφέρεστε στον νονό, ο οποίος ο νονός είναι ο κάθε συγγραφέας.
Ναι, ναι, ο εκάθετο συγγραφέας. Αυτό το αυτοβιογραφικό του πράγματος μπορώ να το εντοπίσω ίσως το ότι από πολύ μικρός, ας πούμε, είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Κυρίως, όχι μόνο με τη λογοτεχνία, γιατί έχω γράψει τόσα μυθιστορήματα και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την ηθοπλασία, αλλά και με το θέατρο. Επειδή προέρχομαι με μια οικογένεια καλλιτεχνική και θεατρική, όλα αυτά τα πρόσωπα μου είναι πάρα πολύ οικεία. Έχω δει πάρα πολλές παραστάσεις, τα οποία δηλαδή θα μπορούσαν να είναι και άλλα τόσα.
Και φαντάζομαι ότι έχετε μία ατελείωτη βιβλιοθήκη αυτών των βιβλίων και άλλων βιβλίων.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ τυχερός. Δηλαδή, μπορεί μεν οι γονείς μου να χώρισαν, μπορεί να είμαι πολύ μικρός, αλλά ο μεν πατέρας μου είχε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, ήταν και δύο βιβλιοφίλοι τεράστια, και η μάνα μου είχε μία πειραματική θεατρική βιβλιοθήκη. Οπότε τις καταβρόχθησα και τις δύο.
Έτσι φαίνεται.
Ναι, και
μάλλον σας στιγμάτισε αυτό. Και το στιγμάτισε, το βάζω σε εισαγωγικά.
Βεβαίως, ναι. Δεν θα το αρνηθώ αυτό. Δηλαδή με στιγμάτισε θετικά.
Θετικά, ακριβώς.
Γιατί μου άνοιξε ένα δρόμο τον οποίον, με τον οποίο, από ό,τι κατάλαβα, μόνο
ήτανε μονόδρομος. Ήτανε μονόδρομος.
Ναι, και οι άλλες μου προσπάθειες να ζήσω από άλλες συνθήκες, ας πούμε, πιο εισαγωγικά συντηρητικές ή πρακτικές. Αυτά δεν απέτυχαν παταγωγό.
Δεν ήταν πάντα συντηρητικές. Νομίζω η ζωή σας δεν ήταν πάντα συντηρητική.
Όχι,
φτάσατε και στα άκρα.
Ναι, εντάξει, πέρα από αυτά, αλλά υπήρχε κάποια στιγμή που ήμουν και επαγγελματίας αρχιτέκτων.
Ναι.
Και ήταν κάτι το τραγικό. Δηλαδή, δεν θα το άντεχα παραπάνω.
να μετράτε και να σχεδιάζετε.
Όχι, το σχεδιάζετε, καλό ήταν. Η ουρά στην πολεοδομία ήταν το θέμα.
Το γραφειοκρατικό του πράγματος.
Ναι, δεν ήταν για μένα αυτά τα πράγματα. Και έτσι έκαναμε να με άλλαξα μετά τις ιστορίες αυτές τις άδειες που πέρασα. Αλλά αυτά είναι πολύ παλιά. Έκανα μια βουτιά στο κενό ουσιαστικά, γιατί αποφάσισα ότι θα γίνω συγγραφέας και να κάνω αυτό που αγαπώ.
Σωστά.
Το 36. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποτύχει, βέβαια. Εγώ κάποια στιγμή τότε που ήταν τα πράγματα διαφορετικά, ζούσα άνετα από τα βιβλία μου. Ναι.
Να ρωτήσω το ότι το κάνατε λευκό το δωμάτιο, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, μαύρο το δωμάτιο, ή να είναι ροζ το δωμάτιο.
Ροζ δεν θα μπορούσε, αλλά black box λένε. Μαύρο δωμάτιο θα μπορούσε να είναι, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ουδετερότητα που έχει ένα λευκό δωμάτιο, στο οποίο μπορεί να προβάλλεις ό,τι θέλεις.
Ναι. Επίσης να πούμε και κάτι άλλο μέσα από, και κυρίως είναι για να διευκολύνουμε και τους αναγνώστες, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος όταν θα το διαβάσεις το συγκεκριμένο βιβλίο.
Αλλά δεν χρειάζεται να τρομάξουμε κιόλας.
Όχι, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, γιατί έχει πολλά να σου δώσει, οπότε, και πολλές ιστορίες, οπότε θα πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτές τις ιστορίες. Ότι υπάρχει αυτή η αλληγορία του εγκλισμού που λέγαμε,
ναι,
αλλά υπάρχει από τη μία το ξενοδοχείο, το πανδοχείο, έτσι, το οποίο είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που εκτυλίσσεται η ιστορία, και υπάρχει και το σανατόριο.
Ναι, το σανατόριο στην περίπτωσή μας είναι ένα προκαταρκτικό, ας το πούμε, ένας προκαταρκτικός χώρος, στον οποίο πηγαίνουν οι ήρωες οι οποίοι έχουν διαπράξει αυτοχειρία. Δηλαδή έχουν αυτοκτονήσει.
Έχουν αυτοκτονήσει.
Π.χ. ας πούμε, βεβαίως η Έντα Γκάμπλερ, η Άννα Καρένινα.
Αρκετές.
Και ο Μάρκος Αντώνιος, η Κλεοπάτρα, ο Νουκέστιν. Ρωμαίος, Ιουλιέτα.
Γιατί τους βάλατε έτσι? Γιατί τους διαχωρίσατε με αυτόν τον τρόπο?
Γιατί αυτοί αισθάνθηκαν ότι θα έπρεπε να έχουν μια προσαρμογή μέχρι να ανέβουν πάνω. Από εκεί και πέρα, η ουσία του έργου παίζεται στο πανδοχείο της Φλόρα. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά το ενδιαφέρον για τον αναγνώστη, νομίζω ότι έχει και ένα είδος αγωνίας, ας πούμε, του τι θα γίνει παρακάτω. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έχει μέχρι και στοιχεία θρίλερ.
Έχει θρίλερ, ναι. Σωστά.
Και έχει και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τέλος.
Ας μην το πούμε όμως αυτό,
ναι,
γιατί
με τίποτα
είναι το μυστικό. Είναι το μυστικό.
Ναι.
Μάλιστα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί δεν το είδα την παράσταση. Δεν ξέρω πώς είχε αποτυπωθεί στη σκηνή όλο αυτό.
Είχαμε την ευτυχία να πάρουμε τέτοιες κριτικές. Δεν έχω ξαναδιαβάσει ποτέ μου σε έργο που έχω κάνει. Ήταν πραγματικά καλλιτεχνικά μια τεράστια επιτυχία. Από εκεί και πέρα βέβαια έπεσε πάνω στην περίοδο του COVID και κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
Αλλά έπεσε και αυτό θύμα.
Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έπρεπε να το δουν το είδαν. Εντάξει, τώρα όλα τα θέατρα είχαν κάποιες απώλειες. Αλλά καταφέραμε, κάναμε όλες μας τις παραστάσεις που είχαμε δηλώσει και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, την οποία έχουμε και μαγνητοσκοπήσει και υπάρχει έτσι για πάντα.
Εξάλλου, εφόσον υπάρχουν οι χαρακτήρες και γεννιόνται και ξαναγεννιόνται κάθε φορά, θα μπορούσε να ξαναγίνει η παράσταση και να ξαναγεννηθούν οι χαρακτήρες αυτοί.
Βεβαίως, αυτό δεν είναι. Μα ένα θεατρικό έργο δεν πεθαίνει ποτέ, είναι σκριπτομάνεν. Τώρα μάλιστα το υπήρχε μια ομάδα η οποία μου ζήτησε ένα έργο μου του 8, τα Δακρυγόνα, το οποίο το χάσει να ξεχάσει, ας πούμε, και μπορεί να ανέβει ένα έργο μου του 8. Αυτά είναι τα ωραία με το θέατρο.
Βέβαια. Ναι. Και βέβαια σημασία έχει και όταν φεύγεις από το θέατρο, τι έχεις αποκομίσει από αυτό. Δηλαδή τους χαρακτήρες αυτούς τους παίρνεις μαζί σου τελικά.
Όπως... Μα ισχύει και για τη λογοτεχνία και για το θέατρο.
Ακριβώς. Όπως όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, τους ήρωες τους παίρνεις λίγο μαζί σου. Και τους...
Ουσιαστικά εσύ το φτιάχνεις το βιβλίο, το αναδημιουργείς. Ναι.
Δεν ξέρω, εγώ όταν διαβάζω ένα βιβλίο πάντα έχω εικόνα, φτιάχνω τους δικούς μου χαρακτήρες.
Μα αυτό είναι ο στόχος, άρα είσαι μια πολύ καλή αναγνώστρια. αυτό ακριβώς είναι ο στόχος, δεν είναι να τον χειραγωγήσει τον αναγνώστη, είναι να του δώσει δυνατότητα μέσα από τη φαντασία να ζήσει σε άλλους κόσμους που δεν θα μπορούσε να φανταστεί.
Εξάλλου αυτό κάνατε στο Λευκό Δωμάτιο.
Νομίζω.
Αυτό ακριβώς κάνατε. Λοιπόν, τώρα τι φτιάχνετε το καινούριο σας βιβλίο, ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Ναι. Τώρα γράφω ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι εξελίσσεται σε ένα ορεινό πάλι χώρο, αλλά ρεαλιστικά ορεινό, μπορώ να το πούμε, λέει, σε ένα πραγματικό χωριό. Και είναι μια ιστορία ενός παιδιού, βασικά, ενός πολύ περίεργου παιδιού. Ταυτόχρονα, επειδή το έχουμε και πρόσφατα τώρα που συζητάω με τον υπεύθυνο, το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου θα βγει το ένα παιδικό μου που λέγεται Ταλεντίνα.
Αχα, μάλιστα.
Ναι.
Ο Ερμής δεν λέγεται ο γιος σας, είναι ένας ήρωάς σας?
Είναι ο ήρωάς μου.
Είναι ο ήρωας.
Ο ήρωάς μου, όχι ένας ήρωας, είναι πάνω από ήρωας.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, σας βοηθάει και πολλές φορές σε αυτά τα παραμύθια που γράφετε, έτσι?
Κοιτάξτε, εμείς με τον Ερμή έχουμε διαβάσει ατελείωτα παραμύθια, δηλαδή χιλιάδες, άνω των 100. Αλλά ταυτόχρονα φτιάχνουμε και ιστορίες.
Φτιάχνει και ο ίδιος ιστορίες.
Και ο ίδιος φτιάχνει ιστορίες. Έχουμε φτιάξει 2-3 ιστορίες μαζί, τις οποίες δεν ξέρω, μπορείς τώρα να τις βγάλουμε.
Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και ίσως είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο κάτι το οποίο θα μπορούσατε να κάνετε σε νέα παιδιά, σε μικρά παιδιά, να τους δείχνετε να φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να κάνει κανείς αυτό, πούμε, εισαγωγικά δημιουργική γραφή.
Ακριβώς.
Αφού βέβαια τα παιδιά προχωρήσουν λίγο, η δημιουργική αφήγηση, θα το λέει κανείς αυτό. Να μάθει τα παιδιά να λένε παραμύθια.
Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοια παιδιά τα οποία φτιάχνουν βιβλία. Δηλαδή έχω φίλης μου παιδί το οποίο είναι 6 χρονών και κάθε μήνα φτιάχνει το δικό του το βιβλίο. Γιατί έτσι του ήρθε να φτιάχνει ένα βιβλίο.
Τέλεια. Μακάρι να πήγαν αυτά στην εποχή μας, θα είχα γράψει τώρα άλλα 50 βιβλία.
Αλλά αυτά τα παιδιά όμως χρειάζονται και μία κατεύθυνση.
Δηλαδή, αυτό ακριβώς.
Ναι. Κάποιος να τους δείξει πώς, πώς να γράψουν.
Νομίζω ότι έχω ο Ερμής τον κατάλληλο.
Ο Ερμής είναι τυχερός. Ο Ερμής είναι τυχερός. Λέω και για τα υπόλοιπα παιδιά.
Είναι μουσικόφιλος περισσότερο.
Αλήθεια.
Είναι αλήθεια. Με όλα τα όργανα, αγάπη τρελή.
Α, οπότε μπορεί να είναι πολύ τάλαντος.
Ναι, ναι, μπορεί.
Μάλιστα. Ό,τι αρέσει στον Ερμή θα κάνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Έτσι, ναι, ναι.
Όπως κάνει και η μαμά του, όπως κάνει και ο μπαμπάς του.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε τρεις άνθρωποι που κάνουν αυτό που θέλουν.
Ακριβώς.
Ναι, και είμαστε ισότιμοι και
αγαπάμενοι
στον άλλον.
Ναι. Και ετοιμάζεται και κάποιο θεατρικό.
Στα πολύ πρώτα επίπεδα. Έχω ένα παλιό θεατρικό, παλιό δηλαδή από 2-3 χρόνια, το οποίο ίσως ξανακινήσω. Γενικά δηλαδή υπάρχει πολύ υλικό.
Δεν έχετε επιχειρήσει να κάνετε κάποιο σενάριο? Είτε...
Σενάριο, φυσικά έχω κάνει και σενάριο.
Τηλεοπτικό?
Τηλεοπτικό είναι το μόνο που δεν έχω κάνει.
Αυτό λέω, τηλεοπτικό σενάριο.
Τηλεοπτικό σενάριο δεν έχω κάνει, αλλά κάποτε πολύ παλιά τώρα... ήταν ένα έργο μου που λεγόταν «Μητέρα Στάχτη» να γίνει σύριαλ από τον Γιώργο τον Πανισόπουλο. Αλλά πέσαμε πάνω στην κρίση και δεν έγινε.
Δεν έγινε ποτέ.
Ναι.
Μάλιστα.
Και γενικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το σινεμά. Τώρα έχω κάνει επιμέλεια σεναρίων σε πολλά. Ναι.
Ωραία.
Είναι μόνο τέλη του λόγου ουσιαστικά. Με αρθογραφία βέβαια και...
Ναι.
Γιατί γράφω κάθε δεύτερη Κυριακή στο Βήμα.
Στο Βήμα. Ναι. Παλαιότερα γράφατε στο Έθνος, από ό,τι θυμάμαι.
Πολύ παλαιότερα, ναι.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Αλέξη Σταμάτη, το Λευκό λοιπόν δωμάτιο από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Έγινε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό
σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε πολύ καλά.
Και εσείς. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Πώς θα πήγα, πώς θα πάω καλά, εντάξει.
Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά. Με το σώμα τα χείλη ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη, η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει.
Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες.
Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μη ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά.
Πώς σας φάνηκε η Βουλή, αν παρακολουθήσατε καθόλου αυτές τις ημέρες, εκτός από κοκορομαχία, πώς σας φάνηκε, βγάλατε κανένα αποτέλεσμα, καταλάβατε κάτι, γιατί εγώ δεν έβγαλα δυστυχώς κανένα συμπέρασμα. Αυτό που έμεινε από όλη αυτή την απόφαση, από όλη αυτή την διαδικασία, ήταν το αποτέλεσμα, της ψηφοφορίας και επίσης ένας καυγάς στο Κηλικείο, Άδωνη Γεωργιάδη με τον Πολάκη, ο οποίος καυγάς από ό,τι μαθαίνω συνεχίστηκε και σήμερα στη Βουλή με τον κύριο Πολάκη να ανοίγει πάλι το θέμα Νοβάρτης. Ο κύριος Αθανασίου όμως θεώρησε ότι είναι εκτός θέματος, του έκλεισε το μικρόφωνο, έκανε επίθεση, συνέχισε να κάνει επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη, πως η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης δεν είναι αθώωση. Είχαμε πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει και για απόψε η εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Ατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό σας βράδυ.
Στο κορμί και στη ψυχή μου 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθεις, μη φανεί κανείς, έτσι να φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς. Και σε ελεύθερο θα ζήσω, μη σκοτώνομαι.
Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμιση σου το κρεβάτι μου, είσαι το όνειρο μου κι η απάτη μου. Και σε λέω και κλειδώνομαι, ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνομαι.
Κι εσύ που ρίχνεις τις αριές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο?
Φιλά και η πουλά γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία.
Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί.
Και σε ελευθερωνώ και κλειδωνόμαι, ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώ.